De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle a benvida a esta outra mirada do martes 4 de decembro, día 4 do mes de Nadal. Unha xornada de hoxe, bueno, así, sin pena nin gloria, non? Desde o punto de vista meteorolóxico, quero decir, do punto de vista do tempo, con temperaturas bastante agradables e de momento non chove, que xa é algo. Comenzamos esta outra mirada. Sabían que Santiago Abascal, o presidente de Vox, ese que agora propugna a eliminación das comunidades autónomas, por máis que acaba o seu partido, acaba de entrar nun parlamento autónomo con 12 deputados, Abascal viviu como un rei a conta das comunidades autónomas. Desvelo hoxe a web maldita.es, a través de Maldito Dato. Quizás propugna a desaparición das comunidades autónomas, di que son un despilfarro. Seguramente él sabe ben como se despilfaran os cartos en algunhas comunidades autónomas, porque cobrou sustanciosos salarios da Comunidade Autónoma de Madrid cando gobernaba Esperanza Aguirre, por certo. O problema mellor non está nas autonomías, senón en quen xestiona esas autonomías, non? Cando Aguirre gobernaba a Comunidade de Madrid, Abascal, que era presidente de DENAES, a Asociación para a Defensa da Nación Española, recibiu xenerosas subvencións desa Comunidade de Madrid. Tamén Aguirre, Esperanza Aguirre, nomeou a Abascal director da Axencia de Protección de Datos de Madrid, polo que cobraba un salario superior ao do presidente do goberno. Según Maldito Dato, de Maldita.es, case 90.000 euros de soldo e unha productividade de outros 12.300 euros cobraba o señor Abascal da Comunidade Autónoma de Madrid. Segundo publica Maldito Dato, Abascal cobrou entre 2011 e 2013 un soldo público superior ao do presidente do goberno, recoñecido pola Comunidade de Madrid a Maldita.es a través de unha solicitude de información pública. Abascal é o político que cobrou soldos de ata 80.000 euros das autonomías e que agora pide acabar con elas. O partido que fundou Abascal, que quere acabar coas estructuras das que el viviu durante os últimos anos, por certo, o líder de Vox comenzou como concelleiro aos 23 anos. Despois representou ao Partido Popular nas Xuntas Xerais de Álava e ano e medio máis tarde deu o salto ao Parlamento Vasco. Empeñouse en ser deputado, presentouse en 2005, non conseguiu o acta de diputado, pero só tuvo que agardar uns meses a que unha renuncia lle despexara o camiño cara a un dos asentos da Cámara Autonómica. Percibiu o xeneroso salario dos deputados autonómicos durante un mandato enteiro, 65.000 longos euros, máis 65.000 euros longos máis dietas por asistencia a comisións. En 2009 Abascal presentouse de novo, pero estamos falando de cando era membro do Partido Popular, así que a extrema dereita tamén ten o seu niño no PP. En 2009 presentouse de novo, pero non saiu elexido. Agardou daquela unha nova renuncia que lle permitira recoller a acta de deputado, así que en 2011 Carlos Urquijo foi nomeado novo delegado do goberno no País Vasco tras a victoria de Rajoy, e a Abascal volveuse a aparecer a posibilidade de convertirse en deputado autonómico, pero Antonio Basagoiti, que daquela era o presidente do PP Vasco, impediu-no. Contouno o propio Santiago Abascal, que definiu aquela xogada como un cambalache. Pedironme a renuncia preventiva e previa ao acta de deputado que me correspondía, en caso de que Urquijo tivera que renunciar a ela para asumir o cargo de delegado do goberno no País Vasco. Dixo o presidente de Vox, aceptou a orde de Basagoiti e firmou por escrito a renuncia, pero cando se filtrou que se plegara a esa exixencia da dirección non ocultou o seu enfado. Abascal cobrou de un dos parlamentos autonómicos, deses que agora quere eliminar, e de un deses organismos regionais contra dos que carga habitualmente define como chiringuitos. Un deses chiringuitos foi presidido Noel Esperanza Aguirre, nunha das súas protectoras dentro do partido xunto con Aznar, nomeou-no en 2010 director da Axencia de Protección de Datos de Madrid, un cargo que ocupou ata decembro de 2012. O presidente de Vox xa era daquela membro de NAES, que era unha denominada Asociación para a Defensa da Nación Española. Compatibilizaba a responsabilidade da presidencia de DENAES co cargo da Administración Regional. Esta mesma Administración Regional, que presidía Esperanza Aguirre, hinchaba as subvencións a esta Asociación para a Defensa da Nación Española, a DENAES. Recibiu 100.000 euros da Comunidade de Madrid de subvención en 2008, 90.000 euros de subvención en 2009 e 57.375 en 2010, cando máis azoutaba a crise económica. A cuantía foi reducida, pero as subvencións continuaron nos anos dos recortes. En esa asociación, da que despois naceu Vox, e que Abascal utilizou como ferramenta para promocionarse el e as súas ideas, iso sí, a conta das xenerosas subvencións recibidas da Comunidade Autónoma de Madrid. De feito, a sede social de DENAES estivo durante un tempo nun elegante inmoble do distrito madrileño de Chamberí, un dos máis caros da cidade. Esa sede era propiedade da Consellería de Xustiza da Comunidade Madrileña. A Axencia de Protección de Datos non sobreviviu aos recortes da crisis, pero Abascal atopou outro destino moi ben pagado na administración. Foi nomeado director xerente da Fundación para o Mecenazgo e o Patrimonio Social, tamén baixo paraugas da Comunidade de Madrid. Esta fundación non tiña actividade, só contaba con un empregado, pero Abascal embolsábase un soldo de 83.000 euros brutos anuais. Santiago Abascal abandonou o Partido Popular en 2013, pouco antes de que a Comunidade de Madrid informara de que liquidara a Fundación para o Mecenazgo e o Patrocinio Social. Uns meses despois fundou Vox, co que colleitou fracaso tras fracaso hasta este domingo. Vox xa ten representación institucional nunha comunidade autónoma, das que renega, pero das que viviu durante os últimos anos o seu presidente. Así que xa saben, non se crean moito esas mensaxes que lanzan algúns políticos como Santiago Abascal, que se lle enche a boca falando de chiringuitos das comunidades autónomas que despilfarran os cartos. Sabe o ben, supoño, porque el cobraba deses despilfarros. Pero insisto, o mellor a cuestión non está en que desaparezcan as comunidades autónomas, sino en que desaparezcan os gobernos corruptos das comunidades autónomas. En fin, así empezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Esta outra mirada do martes, día 4 de novembro. E agora, xa saben, últimamente falamos moito de Santiago Abascal, de Vox e de todas estas cousas. Por certo, se saben que houve manifestacións en Sevilla, por exemplo, e en outras capitales andaluzas contra a ultradereita, donde estaban o domingo. Non digo que estea mal manifestarse, pero, en fin, supoño que os votos saíron de algún lado, ou que... En fin, martes día 4 de decembro, benvidos e benvidas todas a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Cos saúdos para toda a nosa audiencia e saudando tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada mañá dos controis técnicos e tamén comparte cada mediodía, en este espacio, los micrófonos de esta Outra Mirada. Hola, París.
Hola, muy bo día, José. Muy bo día a toda audiencia. Hoxe bo día, ademais.
Sí. Ademais, está muy bien. En fin, con temperaturas muy, muy agradables. Sí.
A lo menos no climatológico,
hombre, no que quente o sol, pero bueno.
Tampoco non chove, non fai frío. Estamos prácticamente en inverno. Ainda non chegou o inverno, todo hai que decilo. Estamos no outono. Polo tanto, nada, tempo do outono, normal.
Sí, normal.
Normal, exactamente. Sen máis.
Normal, sen
máis. No climatológico, no outro xa non digo nada.
No outro, outro a cousa, pois...
A cousa anda moi revolta.
Sí, anda un pouco revolta, sí. Bueno, xa ves que... As incongruencias ás veces, non? De estas cousas. Vemos a un Santiago Abascal e a moitos dos seus seguidores aplaudindo. Mira, que ben, claro, ten razón, despilfarros, comer as autónomas. E, bueno... Despilfarro que do que el sabe bastante, ¿no?
No, claro, pero ademais o curioso é que despois, bueno, tanto eu como moitos moitos outros, despois andan entolecidos por eses postos, ¿no? Eses cargos de fontaneiros, de libre designación, tanto dun autonomía como da outra, como, bueno, dunha deputación, como etcétera, ¿no? Por un lado é o demo e polo outro oiches, que hai do meu, e todos coñecemos, non o conto. Echa así, conto bello xa.
Sí, señor. Bueno, pois...
4 de decembro.
4 de decembro, sí. Uh-huh. Oxe, 4 de decembro é San Juan Damasceno.
Damasceno. Pois nada, os xoáns damascenos, pois
outro xoán a la pro verán, xa sabes.
Hai moitos xoáns, hai moitos. O que nos gusta, non, é deste de saltar a lumeirada e tal, ese que todavía queda. Sí, todavía queda. Pois sí, 4 de decembro, que por
San
certo...
San Juan Damasceno e ademais...
San Juan Damasceno, sí. que era a casualidade que se xa hoxe o Día Nacional de Andalucía. Mira por onde, ou seja, máis, digamos, de actualidade non pode estar, non? E xa saberán por qué, non? Porque, e que curioso, moita xente... E o que ten non estudar historia, non? E eliminar a asignatura ou non eliminala, pero deixala como unha simple María, eliminar contidos, denostala, degradala, pois é o que ten, non facer unha asignatura primordial, non base como debería ser historia, porque isto, bueno, te leva a repetila, te leva a graves incongruencias, te leva a un montón de cousas, non, de incoherencias que poden resultar fatais. Explícome.
Por certo, só unha cuestión porque acabo de vela. Sí. Parece que o Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso da familia Franco contra da exhumación do seu cadáver.
Bueno, unha máis.
Perdón, sigue.
Bueno, pois iso, xa digo, falando de historia, ademais, imos con cousas que aconteceron 4 de decembro e xa verán porque hoxe é o Día Nacional de Andalucía. Bueno, de entrada, ímonos moi aló no tempo, da nosa historia, o 1248, xa que estamos, bueno, alguén que fala de reconquistas, destas cousas, non? Pois ímonos a época medieval, ala. Alfonso o Sabio, príncipe de Castela, que sabes, bueno, Alfonso X, ¿sabes?
Alfonso X, sabes,
que,
sí, señor.
Que, bueno, fixo un montón de cantigas en galego.
En galego, sí,
xa daquel entón, uh-huh. Que andaría pensando este home? Bueno, pois iso. Pois un día como se tomou Alacante aos árabes e bautizou a súa fortaleza como Castelo de Santa Bárbara. Unha fermosura que teñen aló en Alicante, por certo, digno de ver. Tamén un día como hoxe, no 1619, en Virxinia, desembarcaban 38 colonos de Berkeley Parish, dende Inglaterra, e deron as grazas a Deus. Isto foi considerado o primeiro día de acción de grazas. Despois, houve outros, houve días de acción de grazas por tema das colleitas, bueno, máis cousas. Tamén un día como hoxe, no 1791, publicábase o primeiro exemplar de The Observer, que foi o primeiro dominical da historia. Se algún pensa que desto dos xornais, do folleto este do dominical, é unha cousa moderna, que va, isto estaba xa inventadísimo. Isto vén do século XVIII, aí queda, non? Tamén un día como hoxe, no 1956, para os roqueiros foi unha data moi importante, porque durante unha grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash na Sun Records, en Memphis, acercouse un raparigo chamado Elvis Presley, que visitou o estudo e participou nunhas probas con eles. Os 4 homes foron coñecidos como o Million Dollar Quartet, e esa lendaria grabación se publicou no 1987. Parece, digo, pois grandes afeccionados ao rock. Falando deles, por certo, un día como hoxe, no 1971, en Montreux, en Suiza, incendia base o casino no que tocaban Frank Zappa e o seu grupo, The Mothers of the Invasion. Pois ben, este feito deu lugar á famosa canción Smoke on the Water de Deep Purple, que, vamos, prácticamente todo o mundo coñece, que, por certo, neses intres se atopaban gravando na mesma localidade. Un día como hoxe tamén, de aí ven o Día Nacional de Andalucía, no 1977, un día como hoxe, 2 millóns de andaluces, 2 millóns, salían á rúa...
Eu acordo de eso.
Acordas, de verdad? Sí. Salían á rúa en manifestación pacífica para pedir unha autonomía de primeira en pé de igualdade cos povos de España que iniciaran o proceso cara autonomía durante a Segunda República. Uh-huh. 2 millóns, sí, señor, de andaluces. Sí, de aí que sexa o Día Nacional de Andalucía. Tamén, pero bueno, xa nos esquecemos, non? Sí. Queríamos ser como os da República e tal, xa nos esquecemos de todo. Ora, vamos, votamos outras cousas. Tamén un día como hoxe, no 1985, a UNESCO declaraba a Santiago de Compostela como Patrimonio da Humanidade. Un día moi importante para nós. Tamén un día como hoxe, no 1996, tiña lugar o lanzamento do Mars Pathfinder, a primeira misión a Marte que incluía un rover, un vehículo, un pequeno vehículo por aí. E tamén un día como hoxe, no 2010, declarábase o estado de alarma en España por primeira vez na democracia. E isto por que foi? Coa finalidade de afrontar o caos aeroportuario provocado por unha folga de controladores de tráfico aéreo. Lembraste, verdade?
Sí.
No 2010, que nos quedamos todos así como... Oh, pois sí, aconteceu un día como hoxe. Vaya día. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como xefe do Siux Oglala, caballo tolo. Non me preguntes dunha partida de nacemento, non me preguntes porque dome do xefe do Siux, pero din que naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como escritor Rafael Sánchez Ferlosio, como a nosa querida cantante Karina,
Baúl
dos Recuerdos, non somos ni Romeo ni Julieta. Bueno, pois está de cumpleanos a boa de Karina.
Karina gañar o festival,
casi
quedara moi ben situada no festival de Eurovisión,
con Mundo Nuevo, pois quedou de segunda. E ademais participou, bueno, todo un programa que era Viaxe a Dublín.
Isto
estamos falando de cousas.
Si
pensaban que algúns que isto de OT, de facer un concurso para ir a Eurovisión, era unha novidade, esquézanse, isto está máis inventado que andar a pé.
Pasaporte a Dublín,
Pasaporte a Dublín. Pois aí gañaba Karina, Mundo Nuevo e tal. E quedou segunda, ou seja, que mal non o fixo. Por certo, 72 aniños, que cumpre Karina.
Bueno,
os anos pasan para todo o mundo. Tamén está de cumpleanos o actor Jeff Bridges, o poeta Luis García Montero e o cineasta español Álex de la Iglesia. E un día como se nos deixaron tamén persoeiros como o religioso aristócrata e home de estado francés, o cardenal Richelieu, que era o malo dos mosqueteiros, non? Por si alguén ten dificultades en situalo. Tamén nos deixaba un día como se o filósofo británico Thomas Hobbes, o poeta Pedro Salinas, o cantaor flamenco Pepe Marchena, o músico e cineasta estadounidense Frank Zappa, que falamos de él antes, e eso, Día Nacional de Andalucía, 4 de decembro, que montón de cousas que aconteceron.
Pois sí, señor,
moitísimas.
Todas estas cousas, claro. Un día como hoxe, un 4 de decembro. Bueno, pois eu creo que podemos falar do tempo, porque, bueno, temos de todo, como en botica.
Pois
sí. Eu non diría que ven mal tempo, que queres que che diga.
Bueno, pois
vai haber así un pouco de todo. Pues para a ponte, quero decir, non? Home, tampouco vamos a poder ir de playa, por entendernos, pero tampouco non estamos en tempo.
Se anuncia entre los dos tempo inestable.
Bueno, de hoxe, como vedes, pois é un día no que pode haber algunhas nubes baixas, pero conforme vai avanzando o día, esas nubes baixas van a ir subindo, quedaránse en nubes altas. Non se agardan precipitacións para esta xornada, únicamente o vento do sur que pode soprar pola noite con intervalos fortes no litoral. Mañá, mércores, pois agardamos influencia de altas presións, pero tamén unha fronte pouco activa que nos trae algúns orballos, algunha chuvia feble. Comezará pola mañá na franxa atlántica e pola tarde poden estenderse a calquera punto da comunidade. Temperaturas que baixan lixeiramente na xornada do mércores, e vento do suroeste que soprará con intervalos fortes no litoral da provincia coruñesa. E o xoves é o xornada festiva, é día festivo, por tanto, sí. o xoves día 6, é o día da Constitución. Bueno, pois ese día case soleado, non ceos absolutamente despexados, pero algún intervalo de nubes baixas, néboas durante a mañá, pero que irán desaparecendo e deixándonos os ceos pouco anurados ou despexados xa a partir do mediodía. Pode haber nubes, que poden persistir algunhas nubes na franxa atlántica e, por tanto, pois non estarán os ceos absolutamente despexados, pero non se agardan precipitacións, que é importante para esa xornada festiva do xoves. O venres cambiará un pouquinho a cousa, porque agárdase ceos cubertos, con máis nubes na franxa atlántica. A partir do mediodía, pois poden aparecer algúns orballos. As temperaturas en cambio significativos e o vento frouxo do sudoeste durante a mañá, de compoñente oeste pola tarde. Bueno, a predición así para a fin de semana, para o sábado e o domingo, pois tempo variable con posibilidad de algunha precipitación, pero non demasiado importantes. Así que, bueno, non podemos decir que veña demasiado mal tempo. Tempo bastante aceptable para a época na que
estamos. Tempo de outono, está, cousa ben. Os encoros cheos, ademais, o sea, que
non, creo
perfecto.
Que non hai, de momento.
Temos auga,
para pasar o Nadal non temos problema de
sequía. Pois daquela, veña. Bo Nadal.
Imos á actualidade. Imos ver que contan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos aló.
De zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Destaca La Voz de Galicia que a instrucción do caso Albia saldase con 80 delitos de homicidio por imprudencia grave. O xuiz pecha a investigación do caso co maquinista e un cargo do ADIF imputados. Na curva de Angrois non existía ningún outro elemento de seguridade que conxurase o risco de fallo humano. O xuiz Andrés Lago Louro asegura que no auto que o risco en Angrois incrementouse tras o cambio de proxecto. Sobre as eleccións andaluzas, Susana Díaz replica a Ferraz que o PSOE andaluz non precisa ser rexenerado e reitera que non pensa dimitir e que só se presentará a investidura si consigue os apoios necesarios. Admite que se trabucou a non centrar a súa campaña na crisis catalana. Aí está. Bueno, tres problemas e algún traspié fracturan a En Marea, titula tamén La Voz. Tamén destaca este diario que Casado refórzase e acala as dúbidas sobre a súa estrategia. Lemos tamén en La Voz que o paro rompe a tendencia dos últimos dous anos e baixa en novembro en 1836 persoas, que Sánchez mostrase partidario de suprimir a inviolabilidade do rei e augura que Felipe VI apoyaría, e foi detido un home por matar a un indixente no metro de Madrid, que os cargos da Xunta a que o fiscal atribuye acoso inmobiliario negan actos de fustigamento, que o Supremo estuda un recurso da familia Franco que pide paralizar a exhumación do dictador, que denuncian que unha muller faleceu no hospital de Palamós tras agardar 7 horas en urxencias e que morro o conductor dun turismo que chocou contra dunha furgoneta na Baña. Ademais, que a víctima de unha agresión sexual con burundanga despertouse espida, desnuda, xunta a un home na cama de unha pensión. E por último, que os efectos do alcohol, hachís e as pastillas poden ser similares aos da burundanga con alcohol, di a psiquiatra da Unidade de Conductas Adictivas da Cruz Vermella de Lugo. Pasamos agora á portada do diario La Opinión da Coruña. Panis.
Pois de entrada na edición digital do xornal Opinión da Coruña, o primeiro titular é referente á política local e di que as reclamacións veciñais medran un 23% nun ano cunha media de 37 o día. Referímonos ao Concello da Coruña. Tamén titula este xornal que o xuiz imputa o maquinista polo Albia e incorpora agora a un alto cargo do ADIF. Tamén que o fraude no cobro do paro en Galicia cae a mínimos nos últimos 11 anos. Tamén o falso teito dun bar da Rúa Orzán afúndese sen feridos. Titula tamén Opinión que o tempo mellora hoxe en Galicia con até 20 graus, din. Pareceme moito, pero bueno, sí, aí está, é o titular. Tamén que sigue o corte da estrecha de San Andrés por un inmoble en ruínas, que a rehabilitación na cidade volve a datos do 2002, pero a obra nova sigue estancada, refírese tamén ao Concello da Coruña. Que Susana Díaz resposta a Ábalos, o SOE andaluz non necesita ser regenerado. Milleiros de persoas manifestanse contra Vox en varias capitales andaluzas, de expulsar a inmigrantes a eliminar autonomías, o programa electoral de Vox. Tamén titula L'Opinión que a Xunta paralizará a obra de Xaz tras outro verquido masivo, que o paro en Galicia sube mentres baixa en España, que o Circo do Sol suma unha nova sesión do seu espectáculo Ovo no Coliseum, que a Executiva Socialista apoia a proposta de Rei para a portavocía, e por último, que nais e pais de fillos nados en 2014-2015 xa poden pedir o reintegro do IRPF. Estes son os titulares, Xosé.
Puximos agora con el ideal gallego. Os titulares deste diario coruñés destacan que o PSOE abre a porta á marcha de Díaz e a andaluza négase a dimitir. Este é o titular máis destacado agora mismo na edición digital. O Concello da Coruña pide o apoio ciudadano para facer accesibles as rúas da Coruña. Tamén di que o paro en Galicia sube un 0,37% no mes de novembro, que as primarias de En Marea siguen sin data, con dous bandos cada vez máis separados. Tamén que Anticorrupción pide imputar a Camps por contratacións a Gürtel en Valencia, que unha víctima de abusos sexuais será sometida a análise para comprobar se foi drogada, que Pedro Sánchez suprimiría a inviolabilidade do Rei, que o paro baixa en novembro e redúcese o número de afiliados á Seguridade Social, tamén que Caballero aproveita un acto sobre a Constitución para criticar a Xunta, que o Partido Socialista admite contactos polo presuposto pero sin ter recibido ningún documento, e que a OCDE aconsella a España que só os xubilados cobren a pensión de viudade. Bueno, e parece que tampouco xe temos sorte na conexión coa policía local, parece.
Pois non, se nos está a resistir últimamente. Bueno, a ver se mañán, vamos, inda que sexa, gravamos nun momentiño, a ver, pero a ver se facémola.
Bueno, pois nada, pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, na segunda parte.